Zenbat denbora daukazu euskara ikasteko? Aukera ezazu zure ikastaroa Gabriel Arezti Euskaltegian. Ordutegi eta maila guztiak, barnetegiak, autoikaskuntza. Eta aurten ikastaro bereziak. 5 orduko plus trinkoak eta mailari eusteko ikastaroak. Azkarrago ikasiko duzu. Era naturalean, euskarazko kultura eta aisialdi ekintza ugarirekin. Abandon kafe antzokiaren eraikinean, gabrielaresti.eus webgunean eta 944-7571 telefonoan. Gabriel Arezti, euskaltegi bat baino gehiago.
Hirian, auzoak, erdigunean.
Eskerra ukabilkada. Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen saioa. Bilbo Hiria Irratia, hor dago eta argia, elkarlanean. Lanaren munduko analizia. Lagunak egan, ametsak egan, izkinan bertan, usta bildu, taberriz bueltan, denbora getitzea bagenu, don't stop, stop. Amodi balitari.
Hemen gaude berriz ere lanaren ekonomia saio berri bat egitera, gurekin Inez Agirre Azkuenaga. Egunon, Inez?
Bai, egunon.
Lastera llegatuko dabe bai gure lantaldeko Maitane jaio, eta ni neu, Jomerrat Zubiri, gaurko saioa egingo dugu. Betiko eran, gure saioaren elkarlanaren eragileak diren Argia, El Salto Radio, Bilbo Hiria Irratia eta hor dago hori eskertzea eta baita ere nola ere zuei, entzulei, gure seigarren denboraldi honetan fidel jarraitzen duzuenei, baita Arrosa Sareko beste irratietatik entzuten duzuenei. Gure gaurko saioa eta aurton denboraldi honetan hartu duguna purtxo bet hildo aldaketa izango direla saio monografikoak, hau da, gai bateri eltzea, eta bueno, betiko lez, hasiko dugu saioa sindikal agendaren bidez, deialdi sozial eta sindikalan zerrenda bat eginez, eta gero eskutsa legeari helduko diogu, badakizue, pilpilan dagoen gaia da, gure saio honetan horren pilpilan dagoen Nagore Iturrioz, Esteila sindikatuko basera maila elkarrizketatuko dugu, lege proiektuaren zirriborroa, eta bueno, azkenean zelako mobilizazioak eta zelako erantzuna dago hezkuntza komunitatearen aldetik. Ondoren, Elkarrekin Podemoseko legebiltzarreko bozeramailea dan Miren Gorrotxategi izango da gurekin. Berez, dakizuen lez, hezkuntza itunaren sinatzailea izan da Elkarrekin Podemos, baina aurre proiektua ikusita, nahiko kritika argi eta garbiak egiten dabilena. Eta gero saioa bukatzeko eta betiko lez argia tartea eginez, gaur argia kazetaria dan Mikel Garzia Idiakez egongo da, bera hezkuntza gaiak argian jorratzen dituenetariko bat da, eta berez Mikelekin bere ikuspegi independente eta bere jarraipen luzeko analisia egingo digu. Orduan beti ere, eskerrik asko danei, baita Ibon Burgoa mandoetan, eta aurrera.
Donde se siente la boca calla, cuando el político miente el odio estalla. Mirada disidente cae en llamas, llantos llenan canto drama. Plano se abre blanco negro, vieja escuela no hay progreso.
Egunon guztiei eta batez ere entzuten ari zareten hoi. Betiko moduan, sindikal agendarekin hasiko gara, baina gogoratzen dizuegu, zuen kolektiboen deialdi edo interesetzen zaizuen deialdi bat baduzue, badagoela aukera programara audioak bidaltzeko, 644-999-5-5-4 zenbakira. Astiroago esango dut, 644-999-5-5-4. Zuzenean deitzeko ere aukera badago, animatzen bazarete, 944-777-0-4 zenbakira. Astiroago esango dut, 944-777-0-4 zenbakira. Urrengo asteetako deialdiak bidaltzeko ere email bat badago, lanarenekonomia@gmail.com. lanarenekonomia@gmail.com. Ta bueno, Euskal Herriko sindikal agendarekin hasteko gogoratzen dizuegu, martxan daudenen greben eta kanpainen artean, ekik ere aurreko saioetan aipatu bezala, Bizkaiko Nobaltia enpresako langileek greban jarraitzen dutela, 1989. egunez gaur hitzarmen duin baten alde. Eta Zaratamoko eta Zeberioko Vulcanizado Zuluaga enpresako langileak greba mugagabean daude gaur 1991. egunez. Hitzarmen duin baten alde hauek ere. Jakingo duzuenez, borrokan jarraitzen dute Bizkaiko Metaleko langileek, konbenio duin baten alde. Urriaren 27 eta 28 mobilizazioak burutu zituzten jada, eta gogoratzen dizuegu gaur azaroaren birako ere manifestazio deialdia dagoela. 11:30 Eliptika plazatik hain zuzen ere. Nafarroara janda, kirolkudeaketan urriaren 18 greba mugagabean jarraitzen dute. Soldaten erosteko almenari eustea eta lanaldiari eta kontratazioari buruzko hobekuntzak lortu nahi dituzte. Astigarragako Kotronik enpresako langileek greba mugagabea hasi dute lanbalditzak defendatzeko. Detesan, Gasteizen, langileek astebeteko greba deitu dute. Hau da, pasaden urriaren 30-etik azaroaren 6-ra, hau da, aste honetan. Enpresarekin hainbat bilera egin ondoren, komiteak erabaki du berriz jotzea grebara mobilizazioak burutzeko. Pasaden ostiralean urriaren 28-an jada autokarabana bat egin zen Gasteizen gatazkaren berri emateko. Eta asteazken honetan, hau da, gaur langileek elkarretaratzea egingo dute 6-etan Andramari Zurian. Urrengo egunetako mobilizazioei dagokionez, hasteko Busturialdeko eta Lea Artibaiko Bizkaibuseko langileek hitzarmena adosteko negoziazioak blokeatuta daudela eta Bizkaibusek soldata izosteko asmoa duela salatu dute beharginek. Egun osoko greba bat egin zuten jada pasaren astelen honetan, eta lanuzteen deialdiak daude azaroaren 2-an, 7-an, 9-an, 14-ean, 16-ean, 21-ean, 25-ean, 28-ean eta 30-ean. Nafarroako gobernuaren Euskarri Informatikoa sarduratzen diren Konasako langileek beste 5 egunez luzatuko dute greba. Azaroaren 7-tik 11-ra. Nafarroako gobernuaren informatika zerbitzuak ez du funtzionatuko. Baina diotenez, lan gatazka konpon daiteke baldin eta borondate politikoa badago. Informazio batzarra egingo da gaur, azaroaren 6-etan Burlatako Kulturetxean, gainerako langile egoera zein den azaltzeko. Bai. Amodioan idari. Greba egun gehiago deitu dituzte Bizkaiko merkataritza orokorrean, ehungintzan eta larrugintza zein oinetako sektorean, azaroaren 4an eta 25ean. Azaroan... Bai. Eta gogoratzen dizuegu, naiz eta aurreko saioan aipatu eskubide sozialen kartak azaroaren 19an bizitzaren garestiatzearen aurka mobilizatzeko deia egingo duela Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan, pobretziari stop lelopean. Goizeko 12etan Gasteizen Artiumetik irtengo da eta beste hirurak arratsaldeko 5erdietan hiruran Bilbon Jesusen bihotzetik Donostin bulebarretik eta Iruñean Baluartetik. Hauek dira orain arte batutako deialdiak. Seguruenik gehiago egongo dira, beraz ez izan zalantzarik lanaren ekonomia@gmail.com elbidera gehiago bidaltzeko. Jarrai dezagun saio honekin.
Bueno, eta gure gaurko gaiari heltzeko, telefonaren beste aldean, Nagore Iturrioz, Esteila sindikatuko bozeramailea, egunon, Nagore?
Egunon.
Bueno, atxo berrian argitaratu dozue zutabe bat, aurreko asteetan posizioa finkatzen ibilizarie, eskuntza legearen zirriborroaren jarrera oso kritikoa edo aurkakoa aurkeztu duzue eta bueno, eta mobilizazioetara eta baita greba, bi greba egunetara ditu duzue aurrengo azaroaren 30ean eta abenduaren 14ean. Berez, ondo ulertu badugu zuen posizioa, eredu duala betikotuko dela hezkuntza itunaren bidez eta bueno, gure lehenengo galdera izango da apurtxo bete, zein da hezkuntza itunaren inguruan egiten duzuen balorazioa eta bueno, eta zelan garatzen ari da itun hori, ze aurreko itunetik orain legea aurreproiektua ikusita.
Bueno, guk hasieratik adierazu dugu, hezkuntza sail honen asmoaren kontra egon dela, Ez ez dugulako egun dugun errealitatea konponduko duen araudi eraginkor bat behar, baizik eta hezkuntza sailaren asmoa gauzak dauden bezala uztea delako, gure ustez. Hau da, betikotzea egungoa. Berez, okerragoa litzateke etorkizuna, ze itunpeko sareen biziraupena bermatu nahi gure ustez lege hon. Hasiera batetik azaldu genuen abiapuntua beste bat izan behar zela, hau da, orain dela 30 urte egin zena egiteko garaia zela orain, eta orain posible delako besteak beste, baina bueno, sail gure hitzei eta publikaren aldekoak bien beste eragileen hitzei ere ezin jaramonik egin eta horrela daude, nolabait azaldu nahi izan du parte hartzeko aukera izan dugula eta halako esparru batzuetan mugatu izan badira ere ekarpenak egin ditugu, baina gure ekarpenei jaramonik egin. Orduan, guretzat zantzari gabe hori eszenifikazio gutxa izan da eta argi dugu alde bakarreko gauzatu den lege bat izan dela. Bueno, galdetzen mani mei guztu, bilakaren inguruan badakigu hainbat alderdi eragilek iritzi zaldatu joan diala, edo, bueno, beraien estrategiak behar estrako irakurketa bat egin dutelako. Ez baina gure hasiako dokumentutik edo jasotzen eta ondoren jaso izan dena, handeko antzekoa da. Gure estrategiaren bitartez eta dekretu desberdinen bitartez gauzatu dena berdina da, da maduala blindatzea nahi dela. Azken zerri mori begira gertzen badin badiogu, oso argi dago, dela dokumentu gutxi bat esan dezagun, zeinen gainean, hezkuntza sailak ozin erabaki hartu dezake, eta dagoeneko hainbat dekretu argitaratu.
Eta zein izango zen, gaur egun gobernuan dauden, edo bueno, itunean dauden, edo egon diren alderdietatik aratago, Esteila sindikatuaren txat, zein txuk izango ziren, Euskal Hezkuntza sistemaren erreforman emon beharreko aldaketa nagusiak?
Bueno, guk argi dugu, eta esan dugu behin eta berriro urteak damazkigu gauza berdina esaten, guk argi dugu publifikazio prozesu progresibo bat eman behar dela, gure hezkuntzan. Gure herriak merezi duen sistema publiko indartsu izateko, hori da gure ustez bide bakarra. batzuentzat gure gizartea ez dago prest horretarako, baina bueno, guk ere hori entzun izan dugu bestelako aldaketak egin behar izan direnean, ez? Izan feminismoa, ekologismoa eta bar. Orduan, gure ustez bide horri ekiteko momentua da orain eta hori egiteko asko gimnasio beharko ginateke, bi sareak parekatzen hasi beharko ginateke, adibidez ez dakit, kontratazio zerrenda bakarra, ez harri beharko genuke bi sareetako, ez? Edo matrikulazio leiatila bakarra, edo pisaren organigrama, orduteak, eta horrako gauzak, parekatzen jumearko ginateke, ba, epe ertain labur batean, kualifikazioa gauzatu alizateko, eta baitare, sare ikuntako langileetak asimilatu alizateko ere bai, gure helburua eta inor, langabezian gelditzea, ez? Eta bezketa sistema publiko indartxu bat. Baina, karo, horretarako ere, ba, inbarra konzertazio unibertsalarekin amaitu. Eta ikastetxe publikoen eskaintza onditu egin beharko litzateke. Guk ekartzen guzti hauek behin eta berriro egin ditugu, eh? Gure ustez eskola mapa bueno, ikastetxeetan erdigunea ardatza hezkuntza publikoa izan behar du. Eta hori hori hartu behar dien pausotxoak publifikaziorako bideari ekiteko. Baina guri hezkuntza konartu zegoen momentu bat, ba, haiek ba, hau maiganean honik bestelako norantza hartu zutela. Ba, hogein dela hogeita hamar urte bide bati ekin zitzaion, orain aukera zegoen zi hobeto egiteko eta gauzatzeko guztiz, eta bueno, ba, bestelako bide bat hartu dela, osea, sistema duala mantentzea, ez nola baita, eta blindatzea.
Claro, baina, Nagore, aipatzen badozue de publifikazio progresiboaren bidean, ba, urrats batzuk emon behar direla, ez, kaso honetan, ba, gerturatzea edo koordinatzea, matrikulazioak eta beste neurri batzuk koordinatzeko, ba, lehenengo urrats batzuk. Baina badaude baita ere beste urrats batzuk ikastolak eta eskola kristauak itunpeko sarean beraien aldetik egin beharreko adibidez, ba, segregazioen aurkako neurriekin edo inklusioa bermatzeko finantzak eta mantentzeko?
Azken egunetan nonekin, ez, dabiltza denbora guztiak, onartzen dekretuari dagokionez, ikasle zaurgarien banaketarekin eta horreta zaizeala, ez. Nolabait, badirudi, inditzak egula, egiturazko sistema bat egin dezak egula, desbarrintzen dituen ikasleak, helburua hori da, eh? Kristau eskolen helburua evangelizatzea da, eta bien ikuspegien, nolabait, ez dea jendea, baina jende desberdintzean, nolabait, besteen gan, hori da egura. Horren, sistema dual bat sortzen dugu, eta gara, pentsatu dezakegu gorrein gainean, poesio nazialiak gian neurriak hartuago ditugula. Eta hau, apiskat kanpazitea da, petatxoa jartzea. Ba, zaurgarriak banatzeko neurri horri dago kionez, ba, hemen arazo pilo bat ditugu. Betit, zehaztu barra dago gula zerra zaurgarria. Garo, izatea, ez da berdiko izatea, edo sozioekonomikoki egoera zaurgarrian egotea, gauza desberdinak dira, bai? Orduan hori batetik. Gero, enpezagun, ikastetxe elitista batean doan, hori nola egokituko ikastetxe horretara, izan garrai horreinteko, adibidez, alako ikastetxe horretan, urrun, horretan, txatzen mani megoetan dugu, una, ikastetxe zaurgarri egizten, zentro horretan, zango dela, ari gara. Horregatik ez nahi duena da, ni ustez gizartzea konformatzeko alako kantos deziden esaten dena, edo ez, trampa, petatxo asko botatzen nahi dira, eta gehiago gero horiek gauzatzeko aukera gutxi izango ditugu, ustez.
Eta...
Zarato dago hemen atzetik,
bai, erotzen zaituz, ba? Bai, tranquil. Bueno, erduan, gauzak aurrera, bueno, aurrera joango dira, egongo da eztabaida parlamentario bat, bueno, legea tramitatuko da, baina zuek, eta hezkuntza publikoko beste eragile batzuek baita ere, ba, mobilizazio agenda bat iragarri dozue, bat, bereziki, ba, oingo zapatuan Euskal Eskola Publikoa Azarro antolotako manifestaldiagaz bat egin dozue, Esteila sindikatutik, eta gero ere, ba, beste sindikatuekin batera, ba, azararen 30ean eta abenduaren 14ean, ba, greba egunak egingo dituzue. Orduan, bueno, zein da mobilizazio ziklo honen helburua?
Gure helburua zalantzari gabe eragitea da, eh? Horretarako egiten ditugu horrelako mobilizazioak. Nolabait, hezkuntza sailak, ba, harturiko norantz aldatu dezan, eta ikusteko, ba, legea buzin dela alde bakarreko gauzatu. Ez dute berai bakarrik hezkuntza komunitatearen onespeni gabe eta izatzearen kontrakotasunarekin ezin dute aurrera egin. Ze, nolabait, hezkuntza sistemak sortzen duen arrakala hori egunero ikusten da gure herrietako parke eta familietan, eta horri benetako konponbidea eman behar zaio. Eta legebiltzarrean onartzen baldin bada, izan interes politiko, interes ekonomiko gatik edo, gizarteak hori ez du onartuko. Eta onespenik gabe jaiotzen den lege bat, ba, ez du bizirauteko aukerarik izan ze. Hoi, pentsatzen baldin badugu aurreko legeak onduela, horrek mugak batzituen ere, ba horrek euskal eskola publikoaren, hori euskal eskola publikoaren legea zen, ez? Eta asko zera aurrera pauso gehi ere jasotzen zituen, nola bai? Guk esan nahi dugun honekin da, horregatik mobilizazioetara deitzen dugu, ez balin bada zerbait eraginkorra egiten eta guztien nolabait hezkuntza komunitatearen onespenarekin pixka bat jaioko den lege bat izango dela inon batean ez eta ez dura biziraungo gure ustez.
Eta bukatzeko nagore mobilizazio hauen helburuak ikusita esperantza dakozu itunean hezkuntza itunean dauden alderdiak mugitzeko eta bereziki zeintzuk eta ze puntura.
Bueno, gu beti dugu esperantza, ez? Besteak ez dugu lekaitza delako, ba, berai emuru azterrean hartzen duten alderdiek, pasen batea alderdi privatu zertzei honi, kuluztez. Lehen bezala, zaiek erabaki hori hartuko balute ere, herriak ez du lehartuko gure ustez. Ze gatazka egunero pairatzen da gure kaleetan, gure gizartearen kohesio maila, joan dago, orduan. Nola urtu dezake gizarteak, ezkerreko alderdiek, honi konponbiderik ez ematea eta honi balekoa ematea, ez. Ezagitu guk norbait interpelatu behar badiogu argi dago, ba, zerbitzu publiko indartsu batzuk behar ditugula, aldarrikatzen duten hoiei egingo geniokela nolabait interpelazioa, ez. Baina, bueno, esan bezala, honen atzean beti interes politiko eta ekonomiko handiak daude, ez ezagunaz aztu, hezkuntzaren
merkantilizazioa bai.
Bueno, egoera horretan gaudela, argi dago eta bueno, ba interes ekonomiko asko daude. Ba bueno. Ba kontak egiten duena gero ba erantzuna ere izango dira. Duenaren sentsazioa dugu edo zer.
Bueno, ba, Nagore Iturrioz, Esteila sindikatuko bozera mailea, esker mile, ba, Bilbo iria irratiko galderi erantzuteagatik, eta urrengo batera arte.
Bale, mile esker zuei.
Erarte.
Sous-titrage Société Radio-Canada. bat.
Txiki, Aiora Renteria eta Aritz Aranbururen abesti honekin, ba, aurrera egiten dugu gure lanaren ekonomia gaurko saioan, zuzenean, Bilbori Irratian. Orain, gure gaurko gaia eskuntza legeari jarraipena emoteko, eta Nagore Iturrioz, ez dela sindikatuko bosera mailagaz egon eta gero, ba, orain, sindikatutik politikara goaz, eta Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemoseko legebiltzarreko bozera maila daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Miren?
Egunon.
Zelako eztabaida eta ze pilpilan dagoen gaia da hezkuntza legea. Jende anitze galdetzen du ba, zein izango dan ba, itunean egon diren alderdien eta bereziki Eusko Jaurlaritzako kide ez diren bi koalizioi, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta gaurko horrelako gaiari heldu baino horretik, lehenengo, eta putzu bet kronologikoki jarraitzeko, azaldu aldiguzu Miren, hezkuntza ituna egin zanean eta sinatu duzuenean beste alderdiekin batera, zein izan da hezkuntza itun horretan egon diren osagaiak apurtxu bet zuek defendatu izan dituzuenak?
Bai, bueno, gai potoloa da, horrein galdetzen dira zuna. Bueno, hezkuntza legea aurretik indarrean zegoen 50 urte bazeuzkan, dana da, bueno, askok esaten dute 50 urte zeuzkalako, zaharkita zegoela, ez da iritzi aho batekoa, Lege horrek hainbat aspektu zeuzkan garatu gabe zeudenak, eta beste batzuk bete gabe zeudenak, adibidez, kuotak ez kobratzearena, gaur egun indarrean dagoen 50 urte dituen lege horretan ere hor oinarritzen zen ondoriotako bat zen, kuotak ezin zirela kobratu. Orduan, lege bat aplikatu gabekoa, zentroen autonomia, horrelakoak ere garatu gabekoa, baina, bueno, 50 urte pasa ondoren, gobernuak erabakitzen du, ordua dela lege aldatzeko. Hori horrela izanik, claro, pentsatu behar bat abeiz, testu ingurutan ematen den lege aldaketa hau. Egia da, gizartea aldatu egin dela, hainbat aspektutan, eta orduan legea egokitzea gauza berrietara, derrigorrezkoa da, eta besteak beste aldaketa horretan, segregazioari buruz hitz egiten dugunean, eskola sisteman, segregazioaren oinarriak ere pixka bat aldatu egin dira. Orduan badaude gauza berriak egokitu beharrekoak direnak. Baina badago beste datu bat ere oso importantea. Eta da, aldaketa demografikoa jeitsi da demografikoarena. Gaude momentu batean, oso konkretua, zeinean ume askoz ere gutxiago jaiotzen dira, eta zeinean badaukagun eskola egitura haundi bat, erraldoi bat, eta derrigorrez ume askoz ere gutxiago egongo direnea ezkero, 90-10 bajatu dira, baino gehiago ere, askoz ere gehiago bajatuko da oraindik, ikasgelak itxi beharra dago. Eta badaukagu eskola sistema bat zinean, umen erdiak itunpeko eskoletan ikasten dute eta beste erdiak publikoan gutxi gora bera. Zer gertatuko da daukagun mapa eskolar erraldoi honekin? Gero eta ume gutxiago baldin badaude. Orduan, lege honek azkenean nahi eta nahi ez erantzun eman behar du baita ere, beste gauza batzuen artean baita ere gai honi. Eta hemen, bueno, ba, claro, hemen bakoitzak, hezkuntza eragile bakoitzak, ba, bere gauza jartzen ditu mai gainean, bere lehentasunak. Zein izan da gurea, eta hori izan galdera, ez, principala. Zein izan da gure elementua mai gainean jarri duguna, eta guken izan ez da gendu egongo ez litzatekeena. Hori izan gu ikusten ari ginen zerbait. Eta zan, bueno, ba, negoziatzen ari zirela, gobernu pausoak ematen ari zala, parlamentuan batzorde bat eratuta zegoela, bertan ponentzia bat eratuta zegoela, hortik hainbat eragilek pasatu ziren, danak azpimarratzen zuten segregazioa zala, arazo haundienetako bat, segregazioa zeinak badaukan zikusi haundia gure sistema, hizkuntza sistemaren bikotasunarekin, itunpeko publiko horrekin, eta bueno, horri erantzunan behar zitzaiola. Baina erantzunak emateko orduan, idazteko orduan, eta alderdi politiko desberdinen iarduera aztertu ondoren, guk ikusten genuen hor elementu bat faltan zegoela, inok mai gainean jartzen ez duena. Eta zen eskola publikoa indartu beharra. Alde batetik, ez ohiko hotzat hartzen dugulako ezkontza sistema zinen erdia, umen erdia, ba, itunpeko eskoletan matrikulatuta dagoen. Hori ondorio oso garbi bat da gure, bueno, ibilbidarena, eta izan daba konzertazio unibertsala. Kristau eskola eta ikastolen partetik, bueno, ba, horre kontzertazio maila ez ohikoa da, estatu mailan bertan, eta bueno, Europakin konparatzen baldin badugu oraindik nabarmenagoa da. Eta bueno, bikotasun horrek kalte egiten dio gainera eskola publikoari, egoera gainera esaten duan bezala jaitsiera demografikoaren egoera batean. Eta eskola publikoa da gure iritziz eta gainera modu objektibo eta neutral batean eta horrela adierazten du legeak baita ere, eskola publikoa da, eskola bakarra guztiontzat zabalik dagoena, inori begiratzen ez diona, nondik datorren, nore di joan, eta bera da, bakarra integratzeko ahalmen osoa daukana. Euskeratzeko, integratzeko eta berdintasun maila batean ume guztiak hartu eta gizarteratzeko. Beraz, hori izan da gure elementu principala. Eskola publikoa alde batera uzten adizana, eskola publikoa mai gainean jarri, bere indartu beharra mai gainean jarri, eta horren inguruan segregazioaren aurkako neurriak ere ba, jarri beharra aldarrikatu.
Orduan miren, ondo ulertu badugu, alde batean hezkuntza itunean ituneko sinatzaileak izan sinetenean eskola publikoa indartzaren baldintza batzuk ezarri zirelako eta itunpeko eskolei ba segregazioa murrizteko eta bueno inklusio maila altuagoak izateko neurriak aurreikusten zirelako, baina orduan biztaleriak egiten du, osea biztalerian entzuten dan galdera eta zer gertatu da, zer salto edo zer aldatu da lege zirriborroa ikusi dugunean, eta baita zein da, eztabaidaren momentu honetan, Elkarrekin Podemoseko ba, posizioa zirriborroarekiko eta lege tramitazioarekiko.
Ba, baitu, zuk esaten duzu bezala, guk negoziazio hartan sartu ginen, uste gendulako elementu horiek neita ez sartu da zela, eta bueno, sartzen baziren, ba, gu ados gen den, ba, itzarmen bat lortzeko, eta sartzen espazioen, ba, bueno, beste aldean egongo ginen, eskola publikoa defendatuz. Bueno, negoziazio luzea izan zen eta azkenean ituna lortu genuen. Eta horzuk esaten duzun bezala egia da, nik ere askotan entzuten dut, nahazte pixka bat badagoela iriterren artean, eta hau da, askok uste dute sinatu gendula legea. Legearen inguruko adostasuna lortu gendula. Eta ez da horrela. Lortu genuen izan zen, gainera horrela ditzen da, oinarri batzuk, etorriko den hezkuntza legean sartzeko. Orduan, gainerako hortan oso tinko aritu ginen, hasieran bueno, ponentziak oso testu zabal bat eta iluna jaso zuen, eta guk esaten genuen nahi eta eskuzala gauza konkretuak, neurri konkretuak jartzea, ikusgarri zirenak, ba, benetan gauzatzeko, gauzatzea alditzen zutenak, ba, eskola publikoaren indartzea eta segregazioaren kontrako neurriak. Bueno, 43 neurri konkretu, literatura aparte, dokumentua, dokumentu zabal bat, da literatura asko daukana, eta azkenean guk txertatu genituen 43 neurri konkretu, hori guzti hori, literatura guzti hori gauzatzeko, batez ere guretzat ezinbesteko ziren bianka horien inguruan, segregazioaren kontrako borroka eta eskola publikoaren indartzea. Bueno, horiek ziren oinarriak legea onartzeko. Eta horretara, adostasun horretara heldu ginen alderdi politiko, ba, gehienak. Claro, hemendik aurrera, hori jutun hori ja idatzita dago, hemendik aurrera lana gobernuarena da. Gobernua da, modu baten esateko, gobernua da jasotzailea, itun honen jasotzailea. Eta gobernuak egiten du lege proiektu bat, proposamena egiten du. Zer gertatu da bidean? Ba, itun honetan, hau da, legea onartzeko oinarriak izango ziren gauza konkretu horiek, lege proiektura pasatzeko orduan galdu egin dira bidea. Horren, lege proiektuan ez dira txertatu itunean jasotako neurriak. Ez neurriak, ez printzipio orokorrak betetzeko modu zehatzak. Horren, egia da legeak momentu bakar batean, bueno, momentu batean esaten du, eskola publikoa esentziala da, erreferente dela, baina ez du ezer inolako neurritik jasotzen hori benetan izan dadin. Guk itunean adibidez esaten genuen eskola publikoaren perimetroa zabaldu egin behar zala. Eta hori lortzeko neurritik ez dago. Esatek genuen baitare eta jaso genuen beste neurritako bat 43 horien artean, eskola itunpekoak nahi zutenak publifikatu, ba, eduki behar zutela, prozedura bat eskini behar zitzaiela publifikatu alizateko. Horrelako aipamenik ez dago. Hainbat, esaten izan ezela, legea eta hau eragile guztiek esaten duten ez gu bakarrik, beste batzuk ere, beste interespuntu batzutan kokatzen direnak, legea oso zabala da, oso zabala, hain da zabala, ezer ez duela erabakitzen benetan. Edozein garapen modu onartzeko moduko lege bat. Ze esan nahi duenek, legeak gauza gutxi esaten duela, eta azkenean hezkuntza sistemaren muina gobernuak erabakiko duela dekretu eta ordenen bitartez, aginduen bitartez. Eta orain arte ezagutu izan ditugun dekretuak edo dekretu zirriborroak eta aginduak ez dira oso esperantza emateko modukoak.
Bai, de hecho, bueno, ez dakit ze momentuan, baina bueno, ikasturte onera begira Bildarratz ministroak bere momentuan itunpeko sareari finantzaketa neurri berriak iragarri zituen, eta bueno, ba, eskola publikoa indartzeko eta ba, bereziki ba, egoera larriena duten zenbait auzo eta zenbait herrietako eskolei ba, ez dira egon horrelako hobekuntzara barbenik. Orduan, hezkuntza lege honetan publikoa indartzeko eta itunpekoei ba inklusio baldintza berriak esartzeko ba esperantza dako Elkarrekin Podemosek lege tramitazio honetan txertatu ahal izatea edo ja aurkakotasun jarrera batean kokatzen sarie.
Oin dio pausok falta direlako eta guk erantzukizun politikoagatik ezin dugu horrelako olako jarrera bat hartu. Gainera esperantza da azkenengo gauza galtzen dana. Guk daukagu esperientzia ponentziaren testuarekin. Ponentzia parlamentarioak sortu zuen testu bat, zeinen esan txertatzen konpareziente guztiek esandako aho batez gainera esandako hainbat gauza. Eta horren kontra gertu ginen eta negoziazio baten ondoren guk lortu gendun esaten bezala gauza konkretuak eta testu, bueno, fundamentuzkoago bat lortzea. Oraingo honetan lege proiektua oraindik ez da parlamentuan sartu. Lege proiektuaren zirriborroa, aurre proiektua da publikatu dana. Eta irekian publikatu da, ba, eragile, hezkuntza eragile desberdinek eta sindikatuek eta bar, ba, bereien alegazioak egin izateko. Honda, hasierako testu bat. Claro, esan dezake, bueno, ba, hasierako testu bat baldin bada, zergatik horren beste larritu. Bai, baina eska, hasierako testu izan ziteken horrelakoa da bestelakoa, eta gobernuak erabaki du horrelakoa presentatzea. Eta hori ez da gauza neutral bat izaten. Orduan, egia da, lege proiektu honek erakusten duela asmo generalista ez oso fidagarri bat, izan dezagun, baina ez da beti behin-behinekoa, oi behin-behinekoa. Oraindik parlamentura heldu arteko denbora bat baldin badago, eta ikusiko dugu gobernuak ze jasotzen duen eragile desberdinetatik, kaletik ze nolako abotsa jasotzen dituen, eta ia erabakitzen duen aurkeztu duen zirriborroa aldatzea.
Bai, baina bitartean mobilizazioak iragarri dira, ba, zapatu honetan Euskal Eskola Publikoa Zarro Plataformak ditutako manifestaldia egongo da, eta gero bai amaierarako ba greba egunekin hasiko dabe sindikatu abertzalek. Ez dakit elkarrekin Podemos edo zuk zeuk zerako balorazioa egiten duzu mobilizazio agenda honi buruz.
Mainik mobilizazio agenda ulertzen dut eta gu ere mobilizatzen ari gara, noski gobernuak eskini digun lege proiektuaren testu ez zaigu gustatzen. Bakoitzari gauza desberdinagatik izan daiteke, baina guri bintzat ez zaigu gustatzen, eta esan dudan bezala ba fidagarritasuna ez da bere ezaugarritako bat, eta zerbaitek ez zaigu gustatzen, ba itunean jasotako hainbat elementu indartzen eskola publikoaren indartzaren inguruan eta segregazioaren kontrako horren inguruan ez direlako legean jasotzen. Guk ikusten duguna da lege honek ez duela ituna jasotzen. Guk itun bat lortu bendun eta ituna ez da islatzen, ez da trasladatu lege testu honetara. Horregatik gu ez gaude gustora, ez gaude ados, ez gaude konforme gobernuak aurkeztu duen testu honekin, eta gu konformez gauden bezala ez daude konforme ba, sindikatuak, eta ez dare eskola publikoaren eragile guztiak, beste, eige, da guraso elkarte, eskola publikoaren guraso elkartea. Ikusten dugulako, hori, utxune nabarmen eta onartezin diren horiek. Beraz, mobilizazioak zentzu guztia daukate, guk mobilizazioarekin bat egiten dugu, manifestazioan bertan gu ere horre egongo gara aldarrikatzen ituna errespetatzea, ituna betetzea. Eta gure kasuan ituna betetzea da eskola publikoari behar dion garrantzia bermatzea.
Eta bukatzeko miren, sarritan aipatzen dabe ba, eskola publikoko eragileak ba, publifikazio progresiboaren auzia, baina erdi dagoen sare batean eta bueno, alderdi politikoen masa kritikoa leku guztietatik dagoena jakinda, zein izango zen Miren Gorrotxategin mezua itunpeko eskola horietan zuen Elkarrekin Podemosen alde edo eskerreko posizioekin edo justizia osearen aldeko hainbeste gurasoekin, agian larrituta daudela baita beraien itunpeko eskolan bunkerizazioa eta klase bita artekotasun gutxiagoa, zein izango zen zuen mezua justo itunpeko eskolako guraso eta eragileei.
Beitu, ni guraso naiz, ni ama naiz baitale, eta ni guraso danok nahi dugula gure umentzat hezkuntzarik hoberena eta bizi baldintza hoberenak eskiniko dizkien eskola sistema bat. Eta hortan oinarrituta gure aukerak egiten ditugu. Nik nire umeak eskola publikoan eukin ditun, eta orain ere eskola publikoan ikasten dute, maila altuago batzuetan, baina bueno, beti eskola publikoan ikasitakoak dira, eta nik esango nieke nire umeak oso harro sentitzen direla, ikusten dutelako, ezagutu egin dutela gizartearen errealitatea. Eta nik uste dut ezinbesteko dela hezkuntza garaia pertsonentzat beste gauza batzuen artean ba, ezagutzea zein da bere inguruko errealidade, gizarte errealidadea. Eskola publikoa, eskola kalidadezkoa da, bertan daude irakaslerik oberentakoak, itunbeko askotan baita ere, baina irakasleak hartzeko, kontratatzeko sistema zorrotzena eskola publikoan dago. Beraz, irakaslego ona, konprometitua, da aurkitu daitekena eskola publikoan, eta esan bezala umei eskaintzen zaie baitare aukera ezagutzeko benetan bere gizartea nolakoa den.
Bueno, ba, eskerrik asko, Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemoseko legebiltzar bozeramailea, eskerrik asko, ba, Bilbo Hiria Irratian, ba, gure galderei erantzutea agaitik, eta urrengo batera arte.
Oso ondo, eskerrik asko.
Arte. Agur.
Hombre, Andoni, zabile bemarna.
Ya, pa, peki. Ba, atzorrotzeti bueltan, apotzako pidian.
La hostia, ba, horra jemar no benia, onjo bila.
Onjo bila? Baina oinez?
Ba, zea, oinez, ni beti, ran roberran.
Ran rover ran, ran rover ran, ran rover ran, Uztaiak gora gora lurretik zerura, giralde batera ta gero bestera, ta bera bera bera, ta bera bera bai, Uztai barruan preso gelitu naiz orain. Ran rover ran, ran rover ran, ran rover ran, ran rover ran, Uztaiak gora gora lurretik zerura, giralde batera ta gero bestera, ta bera bera bera, ta bera bera bai, Uztai barruan preso gelditu naiz orain. Ran rover ran, ran rover ran, ran rover ran, ran rover ran,
Peioren baserrian bozina horregaz, Ran Roverrak petxiren berzino honekin, helduko diogu eta ja bukatzeko gure gaurko gai monografikoari, hezkuntza legearen inguruan ari gara, horretarako ba, besteak beste hezkuntza ba, gaiak jorratzen dituen argiak kazetaria, Mikel García Ibiake, dekogu telefonaren bestaldean, eguno Mikel?
Kaixo, egunon.
Bueno, dakizunez, bueno, hezkuntza legea, zu jarripena egiten duzu egunero gai oneri, urteak daroazu argia aldizkarirako ba, jarripena egiten, eta ekarpen askota asko egin dituzu gai honen inguruan, eta arista handikoa, baina orain hezkuntza legeari dagokio, ba, zure azken artikulan diozu, ba, hori, ba, publikotasuna eta euskara direla apurtxo ba, bi gai beroenak edo bi puntu beroak legearenak. Orain egon gara, ba, bai Estellaseko bozeramailearekin eta baita Elkarrekin Podemoseko bozeramailearekin berbetan, eta bueno, ikusten da, ba, lege aurre proiektuan, ba, polemika, ba, bueno, urrengo aste eta hilabetetan, ba, polemika hori ba, garatuko dela, mobilizazioen bidez, eta baita eztabaida ba, pilpilean dagoelako. Sare publiko eta kontzertatua legean izan behar duen rola, euskara, segregazioa eta abar, bueno, Mikel, eragile askoren esanetan, ba, aurre proiektu honek ez du eredu dualarekin bukatzeko asmorik, ezta?
Ba, hori da, bueno, nik uste dute
hizkuntza legea hasieratik izan dela nahiko polemikoa, ez? Eta incluso hitzarmena martxan jarri aurretik ja da ba eragile asko sokezkatuta zeudela eta bueno, beldur zirela pixka batzuk azken puntuan aipatu duzun horri tiraka, ez? Ba egungo eredu duala ez ote zuen benetan gaindituko eta batzuen ustez ba ez du eredu hori gainditzen eta hori da ba hezkuntza lege honek daukan problema handienetako bat, ez? Bueno, hezkuntza legea oraintxe bertan gogoratu hartuko dagoela zirriborro egoeran aurre proiektua dela, ez? Ekarpenak ere egin da dut, eta, bueno, oso lehen dik ikustet ikasturtea, hau edo beharko dula, legeak benetan arkea ikusteko, eta joango gara, bueno, pos ikusten, benetan ekarpenak kontzuen hartzen diren, eta benetan mobilizazio guzti hauek egiten duten presioak eta, ba, balio duten, ba, zakit, ba, puntuak aldatzeko, edo dena delakoa. Baina esan dako agia da, puntu berenetako bat, dagola, horretan ez, publikotasuna ulertzeko moduan. Azkenean, lege honek esaten duena hitzarmenean jasotzen zen bezala, ez, hainbat aldarrik adostutako hitzarmenean, da Euskal Hezkuntza Zerbitzua delako entitate bat sortu dute, eta horrek markatzen dituen BTBR eta eskubideak betetzen dituna, ba, jasoko du euneko finantzazio publikoa, ez, hori da erabiliko den formula, eta ba hori, ba esaten genuen, ba askorentzat, ba bai sindikatuentzat, bai pixka bat euskal eskola publikoaren bueltan dauden eragileentzat, ba horrek egiten duena da blindatu edo betikotu gaurko gaur egungo eredu duala, ez? Gaur egungo eredu duala da ditugula itunpeko ikastetxeak alde batetik, sare publikoa bestetik, itunpekoek ba itun bidez funtzionatzen dute eta hemendik aurrera ba beraien finantzazioa itun bidez izan beharrean izango da, ez? Ba lege bakarrean danok marko berean jokatzen dute finantzazio publikoa eta hauek esaten dutena da eragile publikoek formulak izan behartzula beste bat eta izan behartzuela publikifikazio prozesuak irekitzea, ez? Alegia bat titulartasun pribatua duten ikastetxe horiek nolabait sare publikoan integratzen joatea eta itzain beste ba konpromiso batzuk betetzen baldin badituzte ba finantzazio euneko egun publikoa jasotzea. Piska komplikatu da, baina uste dut gutxi gora bera ulertzen dela, ez nun dagoen koska nagusia, baina justu baita ere dualtasun horretan edo polemika iturria handia izan da beti ikasleen segregazioari lotutakoa, ez? Eskola publikoaren bueltan dabiltzenek eta, ba, bueno, ba, esaten dutena da, azkenean premia berezia duten ikasle gehien sare publikoa jasotzen duela, eta honek horrela jarraituko dula, ba, benetan legeak ez baditu ba, kontrol mekanismo zorrotzak ezartzen itunpeko ikastetxeen gain, edo adibidez matrikulazio bulego bakarra, baina benetan funtzionatuko den matrikulazio bulego bakarra jartzen bada martxan, eta bueno, horrelako auziak irekita daude oraindik.
Bai, hori da, azkenean sistema dual honek segregazioa edo ba, bultzatzen duela komentatzen dute eragile askok. Bai. Eta guk ere pentsatu dugu euskarari ematen zaion garrantzia ere kezkagarria dela, hainbat zentzutan.
Bai, bai, hori da, azkenean euskararen gaiak ere bueno, kontrakotasuna handia piztu du, ez? Legea jasotzen du bai, B2 maila lortu behar dutela derrigorrezko ibilbide akademikoa bukatzen dutenean ikasleek, ez? Euskarazko B2 maila, baina bueno, eragile asko fixatzen dena da aurrera proiektuak ez dela zehazten. Hori lortzeko ze baliabide jarriko diren, ez? Ba, aipatzen da, bueno, ba, euskara ardaz izango duen hizkuntza proiektuak egituratu behar direla ikastetxeetan, ez? Baina hizkuntza proiektu elean hitzak, zeren gaztelania eta inglesa ere sartzen dira jokoan, eta eragileek esate dutena da, eta gainera aspalditik egiten den eskaera bada, ez? Legeak esplizituki jaso behar duena dela ikastetxe guztietan eredua orokortu behar dela. Eta izan behar duela, ez? Euskararen murgiltze eredu hori, eredua eredu orokortua eta bakarra. Eta desagerrarazi behar direla ekuazionetatik A eta B ereduak gaur egun bueno, bere presentzia dutenak hainbat ikastetxetan, ez? Kontua da neutela, ba, hori, ba, legeak esplizituki hori jasotzea eta hori ez da horrela jasotzen are gehiago, ez? Aipatzen denean euskara ardaz duen hizkuntza proiektua garatu behar dituztela ikastetxeek, esaten da baita ere aintzat hartu behar dela ikastetxearen testu inguru soziolinguistikoa, ez? Eta orduan ba hori horrela irakurrita ba eragile askok ez dutena da edo beraien kezka da ez zotean hori aitzakia izango, ba euskara gutxiago duten testu inguru hoietan, eh? Ba euskara gutxiago ba eskatzeko edo irakasteko, ez? Eskolan eta esaten dutena da ez alderantz izan beharko lukela, ez? Norbait eskola konpensatu egin behar du. Alegia testu inguru euskara testu inguru gutxiago duten horietan, ba, euskara gehiago eman behar da, edo irakasteko formula eraginkorragoak erabili ez? Ordune hor dago jokoa, azkenean sinplea da, eta aspalditik euskalgintzaren bueltako eragilek eskatzen duten zerbait jasotzea, baina ez da eskatzen, alegia murgintze eredu orokortua ikastetxe guztietarako.
Bai, hala da. Eta aurre proiektu honen aurrean ere, hainbat mobilizazio eta greba agertu dira erantzun bezala, eta honen inguruan ere ez dakit zeo zer esan behar duzun edo?
Bueno, ba, batez ere ikusten dela, bueno, sektore trenetako eragileak edo mobilizatu direla, ez? Ez dela bakarrik igual sindikatuek deitu dituzten grebak, deitu dituzte, azaren 30 eta abenduaren 14ako, baina ikasleak ere ukitu ditut, ikasle abertzalek joan den astean bertan egin zuten greba eta baita ere bat manifestazio, eta ia da beste puntu batzuk ere, beste kritika batzuk egiten zitzaizkiola baita ere hezkuntza sistemari, baina nabarmentzen zuten EAeko hezkuntza legearen aurkatze dela, ba, segregazioan sakontzen duelako, ba, esaten zuten baita ere alderdi parlamentario batekin posatua izan delako, ez, hezkuntza komunitatea ez dutelako kontuan hartu, eta gero, azalaren bostean, segituan, dagola baita ere, beste manifestazio bat dituta, Euskal Eskola Publikoa zarro topagunak ditu du, baina egek ere bat egin du, gurasun elkarteak, Bilbon, ez, hezkuntza publikoaren alde, eta sindikatuen leloa ere pixkatorti dihoa, publikoa, euskalduna eta propioa helburu. Hortik egingo dituzte grebak eta baita ere mobilizazioak orduan nik uste dut badatu zela hilabete beroak eta pixka bat bakarrik leloak eta eskatzen dituztenak kontuan hartuz ikusten da hor dagoela batez ere gatazka hondiena. Gaur egungo eredu dual hori gainditzeko aukeratu diren formuletan, eta gero, ba, ikastetxetan jarraituko diren hizkuntza proiektuetan, ez? Eta euskarak ze leku izango duen benetan irakasgai hizkuntza bezala eta ikasgai hizkuntza bezala, ez?
Bai, ala da, ba, eskerrik asko Mikel García Idiáquez, Argiako Mikel García Idiáquez, gurekin hitz egiteagatik eta gure zalantzak edo, bueno, kezkak argitzeagatik eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei hurren arte. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. That's right. One time, here we go. Right now. Erraldoia en historio bat Azeta Erraldo petzen historia Bendera zeinak Matxan badira Eien kordea Ez batera dantzan Nola zaten da Plak euskaraz When we were Erraldo ere Iñak inskuiz Frontatzen Bipirin pausa Paginale Batera bentzak, animatron isan Hau du jose blakin baz Blakiz betza Blakiz betza Blakiz betza Blakiz betza Bendera zeinak, matxan badira Idik ordea, ez batera bentza Nola zaten da blak euskaraz
Bueno, amen, lanaren ekonomia, zigarren denboraldiaren bigarren saioa, amen egon gara, Inez Agirre Azkuenaga eta biok. betiko ere, ba, hor dago El Salto Radio Argia eta Bilbo Hiria elkarlanean egiten ditugun ba, saioa eta baita idazkiak, bihar edo etxi hor dagoen argitaratuko duguna. Bueno, gaurko gai monografikoa ba, izan da Hezkuntza Legea, gure betiko sindikal agenda entzun eta gero, hor egon da Ana Gori Turrioz, Esteila sindikatuko bozera mailoa, eta Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemoseko legebiltzar bozera mailea, eta bukatzeko, eta beti ere ba, gure argia atalan, ba, egon da Mikel García Idiakez, bera da argian Hezkuntza gaiak jorratzen dituen kasetarietako bat. Eta bueno, ba, horrekin ba, bukatzea, beti ere ba, eskertzea Ibon Burgoari, Ormandoetan egoteagatik, eta baita ere ba, Anezabala, Bilbo Hiriako komunitateari, eta zuei, entzuelei, hor jarraitzen duzuelako, baita Arrozareko beste irratien bidez, bada ere eskerrik asko danei, urrengo arte.
Ai, eskerrik asko.
Bilbo Hiria, eta bertan, Euskal Herria.